Utgangspunktet for denne sjette bibeltimen skal være det 13. kapittelet i Johannes åpenbaring. Og det kapittelet skal vi nå ta tid å lese i sin helhet. Det er hovedkapittelet i Johannes åpenbaring for den kunnskap vi får om Antikrist og den falske profet. Disse to lederskikkelsene som vil stå fram i trengselstida. Åpenbaringen 13, og vi gjør det altså sånn at nå leser vi gjennom begge de to hoveddelene som dette kapitlet består av. Dere vil se nå at vi skal lese om to dyr. Det ene dyret forteller vers 1, stiger opp av havet. Og det andre dyret, vers 11, fortelles det om at det stiger opp av jorden. Og du kan jo gjerne markere selve uttrykket «ett dyr», vers 1 og vers 11, så har du på en måte orientering. Nå leser vi fra vers 1 i Jesu navn. «Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder. På sine horn hadde det 10 kroner. Og på sine hoder hadde det spottenavn. Dyret som jeg så lignet en leopard. Det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Og jeg så ett av dyrets hoder like som såret til døden. Men det dødelige sår ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilba dragen, fordi den hadde gitt dyret makt. Og de tilba dyret og sa, hvem er lik dyret, og hvem kan stride mot det? Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og bolig og dem som bor på jorden. Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Og det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk, og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilbe det. Vær den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt. Dersom noen har øre, han hører. Om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde 2 horn, like som et lam, men talte som en drage. Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør slik at jorden og de som bor på den tilber det første dyr, det som fikk sitt dødelige sår lekt. Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhugget og ble levende igjen. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall, og dets tall er 666. Nå har vi lest et helt kapittel som ligger midt inni ett av de 7 hovedavsnittene som har med trengselstid og de himmelske synene å gjøre. Hvis dere nå husker hovedsakene i denne skildringen av framtidsboken, så husker dere kanskje at kapittel 12, 13 og 14 var et avsnitt som skildrer 7 skikkelser. Og jeg hadde faktisk lyst til å bruke et par minutt, slik at dere fikk sortert ut 7 tall, også ved siden av disse 7 skikkelsene. Bare så dere har med litt hjelp også til å ha oversikt over hvilke 7 skikkelser vi her i kapittel 12, 13 og 14 møter. Det trenger ikke ta lange tida, men det kan være nyttig. I kapittel 12 har vi skildringen av de 4 første skikkelsene. I vers 1 møter vi den første. Et stort tegn ble sett i himmelen. En kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsvær. Sett ett-tallet ut forbi vers 1 og marker uttrykket «en kvinne». En kvinne. Jeg sa så vidt en gang tidligere, og kan jo bare gjenta det nå. Dette er de fleste enige om er et bilde eller et uttrykk for Israel. Vi går ikke mer bort på det. Så kommer vers 3. Og et annet tegn ble sett i himmelen. Og se, en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Med sin hale dro den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. En forferdelig skildring. Dragen, vers 3. Der setter vi 2-tallet. Og marker bare navnet drage, eller uttrykket drage. Hvis vi bare hopper ned til vers 9, så får dere jo tydelig beskjed om hvem denne dragen er. Der står det at den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan. Dragen oppe i vers 3 er altså åpenbaringens mest skremmende bilde på Satan. Det er djevelen det dreier seg om. I vers 5 så møter vi den tredje skikkelsen. Der står det om kvinnen, hun fødte en sønn. Et guttebarn som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og til hans trone. 3-tallet setter vi ut forbi vers 5. Tallet 3, og vi understreker et guttebarn. De fleste er nok enige om, men der skilles veiene litt mer. De fleste er enige om at guttebarnet, som dragen som Satan forsøkte å tilintetgjøre etter fødselen, er et bilde på Jesus, på Messias altså. Men her leser vi at i stedet for at Satan fikk sin vei og sitt mål med dette barnet, så står det at barnet ble bortrykket til Gud og til hans trone. Er altså nå hos Gud, eller var hos Gud i denne situasjonen, og ble ikke tilintetgjort av Satan. Om kvinnen står det i vers 6 at hun flyktet ut i ørkenen. Og det tegner jo nesten det samme bildet som Israels folke, da de flyktet fra farao, før det nådde inn i løftets trygge land. Det er bilder fra andre Mosebok som det spilles på akkurat her. Israel som i en fluktperiode, tross alt blir bevart for et rike som skal komme. Ja, da har vi de tre første tallene plassert, og så plasserer vi firetallet ut forbi vers 7. Det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred og dens engler, og så kommer det en skildring av striden. Marker navnet Mikael, vers 7. Og der plasserer vi firetallet. Der har vi de første fire skikkelsene som vi er bort på. Kvinnen, dragen, guttebarnet og Mikael. De vil vi ikke si noe mer om. Resten av kapitlet er litt forskjellig skildring om forholdet mellom dragen og kvinnen, altså mellom Satan og Israels folke. Veldig interessant å lese. Herren har omsorg for å ta vare på Israel igjennom denne trengselstiden. Og dette folket blir sentralfolket i tusenårsriket, eller i rikets tid. Men det går vi ikke mer bort på. Og så kommer vi altså til kapittel 13, hvor vi allerede har lest om de to neste skikkelsene. Femtallet plasserer vi altså ut forbi vers 1. Et dyr stiger opp av havet. Og der må dere gjerne markere et navn eller et uttrykk. Der setter vi navnet Antikrist. For dyret i kapittel 13 og vers 1, det er åpenbaringens skildring, den viktigste skildringen, av Antikrist. Og så leste vi nede i vers 11 og følgende om et annet dyr som stiger opp av jorden. Der plasserer vi sekstallet vårt. Og skal du ha et uttrykk for det, så kaller vi dette dyret den falske profet. Den falske profet. Da har vi den femte og den sjette skikkelsen på plass. Og den syvende møter vi ikke før i kapittel 14 og i vers 14. Og jeg så og se en hvit sky, og på skyen satt det en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd. Han som ligner en menneskesønn, er Messias. Guttebarnet, som vi så i kapittel 12, det er jo Guds sønn som blir født inn i verden som menneske, og som blir opptatt til Gud. Her i kapittel 14 møter vi Messias, nemlig i karakter av dommeren. Han som her skildres lik en menneskesønn, han skildres i bilder som henspeiler på Daniel 7. Og dere ser sikkert under vers 14, at det står en henvisning til Daniel 7,13. I min oversettelse står det jo rett under verset, og jeg vil tippe at i andre oversettelser som har bibelhenvisninger nederst på sida, så kan dere finne Daniel 7,13 som henvisning til vers 14. Det er der bildet av menneskesønnen, altså av Guds sønn, av Jesus, i karakter av dommer, det er der det bildet er henta. Vi sier ikke noe mer om det heller, men der har vi de syv skikkelsene. Så har vi gitt en liten oversikt akkurat på det. Det var det første i denne timen, litt om de syv skikkelsene som vi møter i trengselstidas 12-14. Kapittel, eller åpenbaringsbokas 12-14. Kapittel. Så har jeg lyst å si som det andre, at trengselstiden er skildringen av at den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, får sin fullkomne utfordring i en satanisk treenighet. Kan ikke dere nå tegne to trekanter der dere noterer litt fra hverandre? Og så skal vi sette navn på sidene i disse to trekantene. Og så skal du se når vi navngir disse to trekantene, hvordan sidene korresponderer med hverandre. Trekanten du nå har til venstre på arket, eller du har tegnet først, det altså trekanten som symbol på Gud. På siden som skrå mot venstre, kan du sette Faderen. Faderen. Og på den siden som skrår til høyre, kan du sette Sønnen. Faderen, Sønnen, og under den vannrette saken som du har nederst, jeg regner med det sånn du tegner trekanten, der setter du Ånden. Og dette her er jo ikke nyheter. Det helt vanlig kjent illustrasjon på den treenige Gud. Faderen, Sønnen og Ånden. Men det du nå skal gjøre på den andre trekanten, det jo det som på en måte nøkkelen til å forstå den virkelige maktkampen i verden, den som topper seg i trengselstida. På den samme linja hvor du har skrevet Faderen, på den ene trekanten, der skal du skrive Satan. Han som nemlig utfordrer Gud selv, som hovedutfordreren og hjernen bak alt som skjer, det Satan selv. Han som var skapt som en av Guds lysende engler, Lucifer, men som på grunn av hovmot og urett som ble funnet hos han, ble støtt ned, og som dro med seg en del av engleverdenen i sitt fall. Motstanderen, djevelen, Satan, han den aktive i denne trengselstida, akkurat som han aktiv på sin måte i vår tid. Satan, han Guds, Faderens utfordrer. På den tilsvarende sida hvor du har skrevet Sønnen, altså Kristus, der skal du skrive Antikrist. Kristus, Guds sønn, får sin fullkomne utfordring i trengselstida. I Antikristus, i Antikrist. Den posisjon, den plass som Kristus skulle ha over menneskene, den posisjon inntar Antikrist, altså Kristi virkelige motstander i denne tida. Og der hvor du nederst har skrevet Ånden, den hellige ånd, jo Gud, og her for å kaste lys over Jesus, slik at Gud skal tilbes og æres. Det jo den hellige ånds hovedgjerning. Han skal herliggjøre Jesus, slik at mennesker ved å komme til tro på Jesus kan bli tilbedere av Gud Fader. Tilsvarende så får Antikrist sin, propagandaminister, en som skal være med å herliggjøre Antikrist. Og det var han vi leste om i siste delen av kapittel 13, den falske profet. Den falske profet. Han en skikkelse som i likhet med den hellige ånd vil være med å kaste lys, glans, over han som betraktes som overordnet. Som den hellige ånd herliggjør Jesus for at menneskene skal tilbe Gud. Slik herliggjør den falske profet Antikrist, så menneskene på den måten skal komme under Satans domene, Satans makt, Satans velde. Og alt dette vi leste om dyrets bilde, dyrets merke, 666 og alt dette vi leste om i slutten, det jo tiltak, ikke sant, som den falske profet gjør for å lokke, eventuelt tvinge, menneskene til lydighet mot Antikrist. Og de som ikke innordner seg, dem det martyrium for, og intet annet alternativ. Ble ikke disse dagene forkortet, sier Jesus, så ble det ikke noen frelst av de som levde troens liv i denne tida. Men Jesus forkorter disse dagene, setter strek, og det skal komme noen ut av den store trengsel, ikke bare til himmelen, men også ut på den andre siden her i verden av trengselen. Men nå lar vi nå bare det ligge. Merk deg disse to trekantene, for det på en måte den treenige Gud og det vi kaller den sataniske trialliansen. Altså den sataniske treenigheten som utfordrer den treenige Gud. Det neste, det må være å gi bare en bitte liten kjapp oversikt over de navn som brukes i Bibelen på antikrist. Det tror jeg kan være nyttig at dere har hørt eller fått systematisert lite grann. Der har jeg lyst til å be dere notere to bibelhenvisninger i tillegg til Åpenbaringen 13. Her i Åpenbaringen 13 kalles jo antikrist dyret fra havet, eller dyret som stiger opp av havet. Og havet, det var folkehavet, ikke sant? Menneskeheten, ikke sjøen, ikke vannet konkret, men folkehavet. De to andre kapitlene som kan være greit å notere seg, det er 1. Johannes 2. 1. Johannes brev, altså, kapittel 2. Og der vers 18. 1. Johannes 2, 18. Det er det stedet i Bibelen hvor navnet antikrist brukes direkte. Det brukes nemlig ikke så veldig ofte, men der brukes det aktivt. 1. Johannes 2, 18. Mine barn, det er den siste time, og like som dere har hørt at antikrist, med stor A, altså som personnavn, dere har hørt at antikrist kommer. Like som dere har hørt at antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister, med liten A altså. Sånn som antikrist med stor A, helt og fullt vil stå fram, så har det allerede på aposteltiden, står det her, stått fra mennesker som står Jesus imot, og som er djevelens redskaper i sin generasjon. Og sånn har det stått fra mennesker med litt av disse kjennetegnene i hele kirkehistorien. Vi skal ikke blåse så veldig raskt av at mange har regnet ut liksom dyrets tall og kommet til konklusjon, paven og keiser Nero og hva det er for noe sånt. Vi skal ikke blåse så veldig av det. Fordi Bibelen selv sier det, at det står fram mange antikrister med hermetegn, altså, med liten A. Mennesker som i sin generasjon, på sitt nivå, står aktivt fram som utfordrere til Kristus. Men antikrist, med stor A, han hører trengselstiden til. Og den tiden er enda ikke en virkelighet i vår verden. Om han er født i dag, om han lever, altså om han er i verden som menneske allerede, så det vet ikke jeg. For jeg vet ikke når antikristlig trengselstid kommer. Det avhenger jo av når Jesus kommer igjen og henter sine, og det vet ingen av oss. Kanskje er antikrist som person allerede født, egentlig. Slik at når Jesus har vært og hentet sine, og disse årene kommer i gang, som skal være 7 i tallet, altså trengselstida, blir totalt en periode på 7 år, og de siste 3,5 årene er den store trengsel. Hvis Jesus kommer og henter sine og dette utløses, så er jo det nær forestående. Og skal han være en voksen mann når det skjer, så må han jo være født før dette skjer, og sannsynligvis før Jesus kommer og henter sine. Så om han er her, I don't know altså. Det er umulig å vite. Men han er et menneske som stiger opp av folkehavet, og den dagen hans time er her, så står han fram som et voksent, vel utrustet og meget sympatisk maktmenneske, som smiler til sjarm for verden, så de faller nærmest ned for han alle, men som når han smiler enda bredere, vil avsløre rovdyrets tenner. Og det første sjarmerende smil, det blir til dødens grusomme smil, når den store trengsel virkelig kommer. Der har vi altså bildet av, eller navnet av, antikrist. Det andre stedet, det er 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2. 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2. I det brevet som Paulus skriver som det andre av sine brev, faktisk, det er det nest eldste Paulusbrevet. Der navngis denne skikkelsen som skal utfordre Jesus, på 3 forskjellige måter, og dere kan kanskje slå opp det og sette en liten strek under disse navnene. Det første navnet, det møter vi i vers 3. Det kunne vært interessant nok å gå inn i hele det kapitlet, men det er ikke anledning her. Det er litt drøfting av forholdet mellom når kommer Jesus og henter sine, og når kommer trengselstida? Det liksom tema I første delen av dette kapitlet. Men I vers 3 så står det, «La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og så kommer det første navnet, og syndens menneske blir åpenbart.» Syndens menneske, I denne personen, så praktiseres synd I den mest ferdige eller utblomstrede form. Han syndens menneske. Han det menneske som systematiserer synd på den mest gjennomførte måte. Han altså den som i livspraksis, så totalt det går an, med å praktisere et liv som stikk imot det Gud vil. Syndens menneske. Og så kalles han I slutten av vers 3 med et nytt ord, fortapelsens sønn. Han altså født av fortapelsen. Han har sine slektslinjer til selve helvete, til selve fortapelsen. Og der han kommer fra, der vil han også bli sendt til. I en del bibeloversettelser så står det en stjerne ved et av disse to navnene, og så står det antikrist under verset, eller nederst på siden. Jeg vet ikke om alle har sånne oversettelser. Men begge disse uttrykkene her I vers 3 altså navn på antikrist. Og så står det I vers 8, det tredje navnet, og da vi for så vidt ferdige med det. Da skal den lovløse åpenbare, står det. Den lovløse. Og I det navnet ligger det at her det en som totalt overser guddommelig lov og rett. Han iverksetter og systematiserer en lovmessighet som altså inspirert av det stikk motsatte av det guddommelige. Hele systemet I verden, når den lovløse får iverksatte, preget av det sataniske, av avgrunnen. Merk dere I alle fall bare navnene. De forteller hver enkelt noe om hvem han Dyret fra havet, syndens menneske, fortapelsens sønn, den lovløse, antikristus. Da har dere de viktigste navnene I Bibelen som brukt om han eller på han. Vi har ikke anledning å si så veldig mye om hans aktive virksomhet I denne verden. Det leser vi jo en del om, både her I kapittel 13, og vi leser for så vidt om det indirekte gjennom hele avsnittet fra kapittel 6 til 19, der vi leser stadig vekk om hvordan de hellige, de som vil ha med Gud å gjøre, utfordres, trues, presses, drepes av dette antikristelige systemet. Det vi kanskje legger merke til her I kapittel 13, veldig tydelig, som vi altså leste nå I sin helhet, det hvordan dyret fra havet, altså antikrist, hvordan han står I nær forbindelse med dragen. Det legger dere merke til hvis dere leser nå dette gjennom en gang til, hvordan dyret fra havet har sin makt og sin trone og alt det han på en måte har å stå frem med. Han har det fra dragen, har det fra Satan selv, og alt det han står for, det står han for takket være Satan. Vi leser om hvordan han opphøyer seg imot det som heter hellig, altså han utfordrer det guddommelige, og han knuser under sine føtter de hellige, altså de som vil ha med den sanne Gud å gjøre. Sånne uttrykk finner vi hele veien. Den falske profet skildres egentlig også på samme måten som en som har sin makt fra Satan, som assisterer antikrist, og denne treenigheten står nå for den mest gjennomførte og intense gudsmotstand og kristenmotstand som hele historien har sett. Jeg tror ikke vi skal si veldig mye mer akkurat om det. Får denne antikrist noen motstand I verden, I den tid som han regjerer? Svar, ja, det gjør han. Og han får motstand på flere måter. Kanskje vi skal dra en par-tre linjer akkurat på det. motstanden mot antikrist, den møter vi for det første hos en del mennesker som ikke vil ta dyrets merke, ikke vil tilbe dyrets bilde, de vil ikke legge seg flatt for Satan. De står antikrist imot og vil måtte betale med det gjennom martyriet. Det er altså en motstand som reiser seg mot antikrist hos mennesker som på en eller annen måte kommer til tro på Jesus i denne trengselstida. Det er faktisk mulig. Der må jeg da si en ting. Nå har jeg forkynt at Jesus kommer og henter sine før den store trengselen kommer. Og alle som var rede til å møte Jesus når han kom for å hente sine, de ble med da Jesus kom. Det er ingen av de som tror på Jesus som blir tilbake her i denne verden når Jesus har hentet sine. De som altså blir martyrskaren i trengselstiden, det er mennesker som av en eller annen vei, av en eller annen grunn, er kommet til tro på Gud, til tro på Jesus, etter menigheten er bortrykket. Da vil noen kanskje innvende og si, ja vel, men går det an å bli frelst da? For de som ikke lot seg frelse før Jesus kom og hentet sine, får de en ny sjanse etterpå? Det er et ganske viktig spørsmål. Hva skal vi si om det? Det tror jeg vi skal si en eneste enkel ting om. Alle de som hadde sin frelsesmulighet før Jesus kom og hentet sine, de hadde sin nådetid fram til Jesus kom, og ikke lenger. Vi skal ikke spekulere i at det er en sjans for de som sa nei til Jesus før Jesus kom for å hente sine, og gi de en sånn mulighet å komme inn bakdøra etterpå. Det er en farlig tanke, så jeg vil advare imot. Skal du ha en begrunnelse fra Bibelen på akkurat det, og det er jo der det må begrunnes, så er nettopp 2. Tessaloniker 2 den viktigste begrunnelsen for det synspunktet. I 2. Tessaloniker 2 står det nemlig om en del som ikke tok imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. De hadde muligheter til det. De hørte sannhetens ord forkynt. De møtte Jesus som er sannheten. De kunne ha latt seg frelse, men de gjorde det ikke. Dermed ble de ikke med når Jesus kom, og så opplever de at antikrist og dette med trengselstid blir en virkelighet. Og se nå ifra vers 9. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Sagt på en enkel måte. Jeg ser det i alle fall sånn, at de som hørte sannhetens ord, møtte Jesus, hadde frelsesmuligheten, men ikke tok imot den muligheten, og ikke lot seg frelse, dem sender Gud en kraftig villfarelse. Så de tror altså den løgnens og forfølelsens virksomhet som kommer med antikrist. Jeg vet at her ser folk det litt forskjellig, men jeg vil ikke åpne frelsesmuligheten for de som kunne ha latt seg frelse før Jesus kom. Jeg vil ikke være med å utdele en ny mulighet for de etterpå. Jeg tror de opplever det fara opplevde. Han kunne ha bøyd seg mens det var nådetid. Men fordi han sa nei så lenge det var nådetid, så forherdet til slutt Gud faraos hjerte. Og så var det steinhardt. Dermed må det være andre mennesker som gjennom denne trengselstiden våkner opp, kommer til tro på Jesus og slutter seg til Guds ord og til Guds folk i denne verden. Hvem det er vil jeg ikke si så veldig mye om, og kan ikke si så mye om heller. Men det er noen, og det er mange. For det står i kapittel 7 her at det er en stor skare som kommer ut av den store trengsel. Ifra alle verdens folkeslag, og de er så mange at en kan ikke telle dem. Så Satan og Antikrist vil oppleve det forferdelige negative for deres del. At de er mange som vil stå imot, og som derved vil måtte betale med martyrien. Det vil også være enkelt redskaper. Ja, kanskje vi skal si en ting først. Det vil også være sånn at Gud setter et beskyttelsens seil på en del i Israels folk i denne tid. Når vi har opplevd 2000 år med antisemitisme etter Jesus ble født, etter han døde og sto opp igjen, så er det jo all grunn til å tro at antisemitisme vil slå ut i enda mer fullmoden blomst i denne tida. Og det leser vi faktisk en del om i Åpenbaringsboka. Jødefolket vil få en forferdelig tid i denne tida. Og kan du lese starten av Åpenbaringen 7, og lese hvordan Herren der, før en del av de mest dramatiske tingene skjer i trengselstida, hvordan han setter et seil på pannen til 144.000 i Israel. 12.000 fra hver stamme. Og nå er jeg usikker på hvordan vi skal oppleve disse tallene her, og jeg vil ikke si noen ting om det heller. Bare at Gud vil sette sin vernende hånd og sitt vernende stempel på en del i Israel. Slik at en del av Israel, på tross av antisemitisme og elendighet, vil bli skånt og bevart gjennom trengselen, og vil være den delen av Israel som Herren bygger på i det som heter tusenårsrike og fredsrike. Ved Herrens beskyttende makt vil Israel som folk, gjennom de beseglede, bli bevart gjennom trengselen. Og det er klart, det er også et hår i suppa for det antikristelige. Noen vil bøye seg for Jesus, li martyriet, og dermed bli opptatt i himmelen. De kommer ut av den store trengsel. Noen vil av Gud, nemlig iblant Israel, bli bevart igjennom trengselen og være den rest som Gud bygger videre på andre siden. Og som det tredje, Gud vil oppreise to redskaper, to personer, og jeg tror dette er to helt konkrete mennesker, som står Antikrist imot. Og da kan du slå opp i kapittel 11, Åpenbaringen 11. Der har vi et kapittel hvor vi leser om to vitner. Du ser det i vers 3. Jeg vil gi mine to vitner og profetere i 1260 dager. Det er det samme som 3,5 år. Klett i sekk. Dette er de to oljetrær. Har dere det foran dere? Åpenbaringen 11. Dette er de to oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre. Det har noe med Zakarias 4 å gjøre, en profeti der. Dersom noen vil skade dem, da går det ild ut fra munnen deres og fortærer fiendene deres. Ja, om noen vil skade dem, skal han drepes på den måten. Altså de som prøver å gjøre ende på disse to, de opplever at den ødeleggelse de vil påføre disse to, rammer dem selv. Er det det egentlig står? Og så står det videre. De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i de dager de er profeter. Og de har makt over vannene til å gjøre dem til blod, og til å slå jorden med alle slags plager så ofte de vil. Husker dere fra Det gamle testamentet noen som hadde makt til å lukke himmelen, så det ikke falt regn? Husker dere navnet på han som hadde makt til det? Elias, ja. Husker dere hvor lenge det varte? I 3,5 år. Her er skildringen av en som nøyaktig tegnes med Elias sine streker. Her er en som står fram med profeten Elias' ånd og kraft. Husker dere noen som sto en hard fyrste imot, og som hadde makt å gjøre vann til blod? Husker dere noen sånne? Ja, Moses. Jeg ser det på leppene på noen av dere. Han utfordret jo farao og gjorde vannet i Nilen til blod. Den andre skikkelsen her tegnes med bildene fra Moses sin motstand. Og uten å gjøre noe mer vesen ut av det, hvordan endte disse to sitt liv i denne verden? Ja, det ligger noe gåtefullt over. Moses, han begravet Gud selv, står det, og ingen kjenner til dags dato hans grav. Og Elias ble tatt rett opp til himmelen i ei ildvogn. Altså, det et eller annet gåtefullt med deres død. Noen sier at det disse to som konkret vil stå opp i trengselstida. De led nemlig ikke noen alminnelig død, disse to. Andre sier at de to som står fram, de står fram i Moses sin kraft og i Elias sin kraft, men det ikke disse to konkret. Jeg har ikke så mye syn for hva jeg skal velge, kanskje heller jeg mest til det siste, at det mennesker Gud bruker i trengselstida, som står fram i Eliases og i Moses sin ånd og kraft. Det var jo nettopp Moses og Elias som Jesus også snakket med da han var på forklarelsens fjell, ikke sant? Så det et eller annet gåtefullt med de to personene. Men det spekulerer vi ikke i, vi bare antyder hvorfor bildene brukt som de Og nå skal dere høre noe spennende, vi skal øyeblikk være i målområdet. Når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp av avgrunnen føre krig imot dem, og seier over dem og drepe dem. Så det mennesket som lå det en gang å dø. Og likene deres skal ligge på gaten i den store byen, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres herre ble korsfestet. Hva for en by det? Det Jerusalem. I løpet av trengselstida vil Jerusalem etter hvert bli en viktigere og viktigere by. I 3 dager og en halv ser mennesker fra alle folk, stammer og tungemål på likene deres. Altså, det i vår generasjon ikke noen umulighet. Det var umulig for 100 år siden, men nå ikke det vanskelig. Det bare et TV-kamera på riktig måte, og så ser de det alle veier. Og de tillater ikke at likene blir lagt i grav. I disse områdene skal et dødt menneske begraves i løpet av 24 timer. Og det har noe med varme å gjøre, og forrottnelse, og hvordan dette her ser ut etter 3 og en halv dag, det tør jeg nesten ikke spekulere i. Og de som bor på jorden skal glede seg over dem og fryde seg. Og de skal sende gaver til hverandre, fordi disse to profetene var til plage for dem som bor på jorden. Så gærent kan det bli. At han som egentlig en plage, tilber de som Gud. Og de som egentlig Guds redskaper, nei, de kaller de en pest og en plage. Nå skal jeg fortelle, det kommer til å skje noe på TV-skjermene, hvis det noe TV da. Jeg vet ikke om det det spiller ikke noen rolle. Men se nå på vers 11. Og etter 3 dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem. Og de reiste seg opp på sine føtter, og stor frykt falt på dem som så dem. Og de hørte en høy røst fra himmelen som sa til dem, «Stig opp her!» Og de steg opp til himmelen i skyen, mens deres fiender så dem. I samme stund kom det et stort jordskjelv. Tidelen av byen falt i grus, og 7000 mennesker ble drept i jordskjelvet. Hvor mange mennesker var tilbake under profeten Elias' tid, tro mot Gud? 7000. Resten av folket ble forferdet og ga himmelens Guds ære. Og her kanskje noe av forklaringen til at det mennesker som våkner opp i trengselstida for hvor sannheten å finne. Summen av dette bare et forsøk på å si det noen, også av Guds redskaper, som i trengselstiden vil stå antikrist imot. Og så slutter jeg sånn med å si følgende. Ordet eller navnet Harmageddon vil bli slagstedet for det endelige oppgjøret med antikrist. Harmageddon, eller Israelsletta, ligger i dag på nordsiden av Karmelfjellet, strekker seg fra Haifa og innover mot byen Megiddo. Du kan se denne sletta fruktbar og fin den dag i dag. Det Harmageddon, eller Megiddo, eller Israelsletta. Det, forteller Åpenbaringen 16 og 19, vil være stedet for det endelige oppgjør mellom Kristus og Antikrist. Og han som utfordrer Antikrist og den falske profet, det rytteren på den hvite hesten. Ikke han i kapittel 6, men han som skildres i kapittel 19 fra vers 11. Og hvis du nå noterer deg kapittel 19, vers 11-21, og vi skal ikke lese det, men bare gjøre oppmerksom på det til slutt. Dere som leser det avsnittet, vil lese skildringen av Jesus, Messias, som kommer. Nå kommer han ikke i luften for å hente de troende til himmelen. Nå kommer han med sine hellige fra himmelen og utfordrer Antikrist, den falske profet, og slaget på Harmageddon blir det store nederlaget for Antikrist og den falske profet. De kastes i ildsjøen, fortelles det. Og så reiser Herren Jesus det lidende Israel opp på sine føtter. Og ut fra det folk som nå for første gang ser Jesus som sin Messias, gråter over han og tar imot han som folk, som sin frelser. Ut fra det folk bygges nå, utvikles nå, tusen års rike, eller freds rike. Det skulle vi ha sagt noe mer om. Men det er bare ikke sjans, eller så blir ikke det hjemreise for dere i dag. Men her ligger altså tusenårsriket i forlengelsen av trengselstiden, der Jesu gjenkomst tilbake til jorden, til Oljeberg og til Israel, gjør ende på trengselen og innfører tusenårsriket. Satan er bukt.